ја на овој свет кој го менуваат текот на историјата на човештвото, не само преку нивната улога во настаните, туку и затоа што тие шират нашата морална имагинација и не присилуваат да се очекува повеќе од нас самите. Мојот пријател Шимон беше еден од овие луѓе, изјави Обама. Поранешниот председател Бил Клинтон пак изјави дека Перес беше гений со големо срце. За повеќето светски државници, Шимон Перес го одбележа Израел како ни еден друг политичар, наведувајќи дека тој и служел на својата земја со неговите цврсти принципи, кога е во прашање безбедноста на Израел и со силната волја кога се работеше за унапредување на мировниот процес со палестинците.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Европската унија ќе ги префрли во други земји преостанатите 30.000 бегалци кои имаат право на релокација, кои сега се во Грција до крајот на идната година. Ова се наведува во денешното соопштение на Европската комисија во кое се оценува дека бил постигнат значаен напредок во овој процес. Подпредседателот на Европската комисија Франс Тимерманс денес оцени дека имплементацијата на договорот меѓу Европската унија и Турција за бегалците продолжува. Меѓународната кривична истрага утврди дека патничкиот авион на Малезија Airlines бил соборен над Украина во 2014 година од ракета истрелана од руски ракетен систем Бук, кој од Русија бил донесен на територијата под контрола на проруските бунтовници во источна Украина. Ова се наведува во извештајот на заедничкиот истражен тим објавен денеска. Според истрагата, веднаш откако било стрелано од системот, тој повторно бил вратен во Русија. Официјална Москва отфрла секаква вмешаност во инцидентот во кој загинаа сите 298 патници, членови на екипажот на авионот кој бил на лет од Амстердам до Куала Лумпур. Во Турција се уапсени над 32.000 луѓе под сомневање дека биле поврзани со турскиот свештеник Фетула Гюлен, кога Анкара го обвинува за обидот за државен удар на 15. јули годинава. Министерот за правда Бекир Боздак денеска изјави дека над 70.000 лица се под истрага, додека над 32.000 од нив се во притвор. Процесот е во тек, рече тој. Предходно турската влада соопшти дека биле уапсени околу 10.000 луѓе. Гюлен, кој живее во екзил во Соединетите држава, отфрла секаква вклученост во обидот за државен удар. Боздак додаде дека Вашингтон и порачал на Анкара дека наскоро ќе одговори на незиното барање за екстрадиција на Гюлен.
Тоа беше се во оваа емисија. Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Лјупчо Накев. До слушање.